Dumelang metswalle, ena ke buka rona e tala, buka ya nomoro ya bohlano, e buang ho lekwa sebakeng sa Modimo. Metswalle ya ka, bukeng ena re tlotla fumana ka ditaba tse qotitsweng bebeleng, e leng bukeng ya Modimo. Mme re tlo utlwa ka banna ba ileng ba tshepa Modimo, mme ba dumela Modimo nakong tse thata. Mamela, tadima, hopola hle, ka mehla o phetola leqhepe la hao ha o utlwa molodi ona. Setshwantsho sa pele. Naamane o etela ntlong ya Elisha. Re bala bukeng ya Obedi ya Marena, kgaolo ya bohlano, temane ya pele, ho isa temaneng ya 12. Elisha e ne e le moprofeta le mmoledi e moholo wa ditaba tsa Modimo naheng ya Iseraele. Ka letsatsi le leng, monna e mong ya bitswang Naamane a tla tlung ya hae. Naamane enwa e ne e le moetapele wa makgotla a Siria. Mme Isiria e ne e le sera sa Baiseraele. Naamane e ne e le monna ya matla ya sebete, empa e ne e le molepera. A tla Iseraeleng hobane a ne a utlwile hore Elisha a ka fodisa lepera la hae. Empa Elisha ha a ka ba tswela ntle ho mo dumedisa. Elisha a mpa a romela mohlanka wa hae a re, eya mme o lo hlapa nokeng ya Jordani makgetlo a supileng. Mme lepera la hao le tla fola. Naamane a halefa haholo mme a re, ke ne ke lebeletse hore o tla tla mme a ntumedise. Mme a bitse ho Modimo wa hae hore o tlo o mphodise lepera la ka. Le ya ho le jolo, Naamane a tsamaya ka bohale boo, a tsamaya a halefile.